galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo 3 bisha Oktoobar ee sanadka 2023-na waa 3. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha kenya oo soo dhoweeyey ansixinta golaha ammaanka ee ciidamo loo diro haiti;
waddanka geesihiisa darfihiisa dhamaalaha ayuu ka jiraa qallaase ka jirta meel, waxaa ka jirta cattle rustling oo xoolaha laiska qaada meel, waxaa ka jirta antiterror issues meel, waxaa ka jirta organized groups gobol, haddii ay wax ka dhacaan ayaa gobol kale booliis loogu soo qaadaa. marka annagii ayaa deeqlayhiin ciidamada, laguma filna ciidamada kenya ku nool.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgallada ciidamada dowladdu ay ka wadaan deegaanka ciidciidka oo u dhow. cali fooldheere:
deegaanka ciidciid waxay hoos tagtaa degmada mahdaay ee gobolka shabeellaha dhexe. xaqiiqdii waa meel xowd ah, gaanisna ugu heleen ayna ka fateen godod. marka waxaana la wadaa dadaaladii marka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ciidamada maxaawisleyda garab isiinaya sidii looga saari lahaa kooxahaas ee khawaariista ee al-shabaab.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan digniinaha roobabka iyo dabaylaha el nino. marka horese dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha tunisiya Kais Saied ayaa ku dhawaaqay in uu diiday taageerada dhaqaale ee yurub oo uu ku dhawaaqay maalmo ka hor, isaga oo sheegay in lacagtaasi ay tahay mid yar oo khilaafsan heshiiskii hore loola seexday midowda yurub. madaxweynaha tunisiya ayaa sheegay in dowladda tunisiya ay ogoshahay wax wada qaybsiga balse aanay ogoleyn wax sadaqa ah, sida uu hadalka u dhigay. guddiga yurub ayaa bishii sebtembar ee lasoo dhaafay ku dhawaaqay in ay bixinayaan 127 milyan oo lacagta yurada ah si loogu caawiyo tunisiya, taasoo qayb ka ah heshiis looga hortegaya tahriibka ka imanaya afrika una socda xeebaha yurub. waxaa xusid mudan in heshiiskan ay labada dhinac kala saxdeen bishii juulay ee lasoo dhaafay uu ka mid yahay kaalmo muhiim ah oo la siinayo tunisiya oo dhan 1 bilyan oo yuro si loogu taageero dhaqaalaha guud ee dalkaasi iyo weliba la dagaalanka tahriibka. koox maxaabiis hore ah oo hore ugu xidhnaa xabsiga Sidnaaya dalka Suuriya ayaa ku eedeeyey maamulka dalkaasi in ay jirdileen maxaabiis xanuunsan. maxaabiis hore ayaa ku micneeyey in maamulka xabsiga uu diray dadka ka cabanaya xanuunada ee ku jira xabsiga Sidnaaya isbitaalka Tishriin ee magaalada Dimashq, halkaasi oo maxaabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi ah, islamarkaana aan la daaweyn ka hor inta aanay dhiman. warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo saartay kooxda loo yaqaano ururka maxaabiista iyo dadka la laayahay ee xabsiga Sidnaaya ayaa waxa ay ku taxeen markhaatiyo ay ku sheegeen in ay ka heleen wareysiyo shaqsi ah oo ay la yeesheen maxaabiis hore, shaqaale caafimaad iyo shaqaalaha ammaanka. ma jiro weli wax hadal ah oo ku saabsan eedeymahan ka soo yeeray oo dowladda Suuriya ay sheegtay oo in ka badan iyadu 10 sano dagaal kula jirta kooxo hubaysan oo mucaarad ah. dowladda Ukraine ayaa shaac ka qaatay in ciidamada difaaca cirka ee dalkaasi ay u suurto gashay inay soo ridaan 29 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha wadin ee lagu sameeyo dalka Iiraan ay adeegsadaan ciidamada Ruushka. ciidanka Ruushka oo bilaabay duulaanka aan idhaahda Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022 ayaa ku dhowaada habeen kasta ku weeraro gobollo kala duwan oo dalka Ukraine ah diyaarado iyo gantaallo. bishii sebtembar moscow waxaa isticmaashay in ka badan 500 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano shaahid ee lagu sameeyo dalka iiraan, taas oo ay ukrain ku tilmaantay inuu yahay tiro amaba nambar aan hore loo arag. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taala magaalada New York isniintii shalay, halkaasi oo garsoorayaasha maxkamaddaasi uu gacanta ku hayo garsooraha maxkamaddaasi uu gacanta ku hayo dacwad keeni karta in la baabi'iyo shaqooyinkiisa iyo hantidiisa ganacsi ee uu ku leeyahay gobolkaasi, islamarkaana laga mamnuuco Trump iyo labadiisa wiil in ay wax ganacsi ah oo dambe ay ka furtaan gobolka. Dacwadda loo haysto Trump oo haatan maraysa meel hordhac ah ayaa waxaa soo ogay xeer ilaaliyaha gobolka New York Latita James. Kiiskan ayaa eedeysanayaal ka yihiin madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, labadiisa wiil iyo shirkadiisa Trump iyo xubno kale, waxaana dhinacyadan loo haystaa ilaa 6 fal dambiyeed oo kala duwan. Xilaliyaha gobolka New York ayaa ku eedeeyey in xubnaha dacwadda lagu soo oogay in si joogto ah ay u bixiyeen warbixino maaliyadeed oo khaldan amaba marin habaabin ah oo si ay u khiyaariyaan hannaanka maaliyadeed ee dalkan Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa soo dhaweeyey go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku go-aamiyey in ciidamo loo diro dalka Haiti ee ku yaala gobolka Caribbean-ka oo ay dowladda ka awood bateen kooxo hubaysan oo dembiilayaal ah. Kenya ayaa hore uga yaboohday inay hogaamiso ciidamo caalami ah oo loo diro Haiti oo dhan 1,000 askari. Haddaba tallaabadan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Nuur Cabdow Axmed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadamaha kuna sugan waqooyi bari Kenya.
Anagu uma aragno hadda waqtigan waxaa loogu baahan yahay Kenya loogu baahan yahay ciidamada kolay haddii ay ayaga baasmareen maxaa UN ta naftigeeda standard ay police against waxay qabtaa dafkii shacabka ee meeqa qof oo boolis uu kusoo hagaagi karta. Annaga ayaa inuu filnaan maanta marka la dhaa Kenya ayaa loogu baahan yahay ciidamo marka in UN ta ay saas u baas marayso oo Kenya ay ciidamadeeda qaadato tan ilaa 1,000 waxa uu maleynaa amniga looga dhacayo meel
way. Sida aad la socoto, Kenya waa waddan ka mid ah wadamada Afrika ugu maaragtay ugu magaca weyn dhaqaale ahaan, ugu dhaqaale weyn qaaradda Afrika, caalamka door weyn ku leh. Marka haddii ay go-aankan gaadhay dowladdu si ay u kordhiso sumcaddeedii dibadda una caawiso dalkan Haiti oo dembiyada iyo qararaasuhu halakeeyey, arintaasi mid la soo dhaweeyey miyaysan ahayn?
Wadanka waa laba qaybood, waa qaybna waa domestic oo wadanka dhexdiisa, waa qaybna dibadda waa qaybta internationalka. Kenya waxay ka qabtaa good image, laakiin hoos ahaan markaan soo galno waa arrin fiican haddii la kari karo. Laakiin dhaqaalahayna maanta annaga markaan fiirisa Kenya, markaad fiirisa qofkii 100% dadka ku nool wax hal dollar ka yar wax ku nool 100% heshiisyadii kolay dowladdana kama marnaan doonta dhaqaale inay ku bixiso ciidamadaas. Marka saaka ciidamo loo baahan yahay ama sanadka ciidamo loo baahan yahay Kenya inay dhaqaale ay ku bixiso oo Haiti geyso maaha, maxaa waddanka geesihiisa darfiisa dhamaalaya iyuu ku jiraa qallaasay ka jirta meel waxaa ka jirta cattle rustling oo xoolaha laiska qaada meel waxaa ka jirta anti-terror issues, meel waxaa ka jirta organized groups. Gobol haddii ay wax ka dhacaan ayaa gobol kale booliis looga soo qaadaa. Marka annagii ayaa diiq lahayn ciidamada, laguma filna ciidamada Kenya ku nool haddii la dhahaa halkii askari oo booliis ee meeqa qof ayaa kusoo hagaagaya, annaga ayaynu wiyaryihiinba. Marka waqtigan uma malaynaa haddii aad dhahdo international image, haa waa runta international imageka waa Kenya aad ay ugu fiicanta inay dhisto ama diblomaasiga taalla si fiican ay ugu fiican yihiin. Laakiin markii hoos ahaan domestic aan u imaanna, guud ahaan markaan ugu imaanna annagana ma anfacayso maanta.
Marka waxaad leedahay ciidankan Mandheere iyo Waqooyi Bari ayaa looga baahan yahay.
Waqooyi Bari ayaa u baahan, Rift Valley ayaa u baahan, xeebta ayaa u baahan, Western ayaa u baahan, qayb kasta oo Kenya maanta aad joogto waxaa ka jira qalalaaso nooc kasta ha noqdo, mid siyaasa ha noqdo, mid dhaqaale ha noqdo, mid amni ha noqdo. Marka maanta markii la joogo annaga ayaa u baahan inala kaalmeeyo, inaan waddan kale maanta waqtigan kaalmeynin lama joogo.
Waa la socotaa ciidamada Kenya waxay qayb ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Gobollo fara badan bay joogaan oo ay dowladdana gacan siiyaan, deegaano badan bay joogaan aan dhehe. Marka miyaysan kula ahayn doorkaasoo kale inay ka qaadan karaan waddankan Haiti oo ka mid a wadamada ugu faqrisan dunida? Waxaa halakeeyeena argagixisaha aysan ahayn laakiin ay yihiin dembiye abaabulan iyo dad hubaysan.
Warunta way ka qayb qaadanaysaa, haddaba Soomaaliya way ku jiraan, waana gobollo badan ayay joogaan. Laakiin gobolladan ayay joogaan ayaa dib lagu qabaaba, gobolladan ay joogaan ayaa dib lagu qabaa, gaar ahaan khaas ahaan gobolka anaga jiiraanka naleh. Maalin kasta waa laga cabaada, maalin kasta dhib ay geystaan unbaa imaadun. Waxaasna ma ahan anshaxooda Kenya markii waddanka dhexdiisa amni xumo markay ka jirta siyaasad. Hadda markaan kasoo gudubno labaatankii doorashada markaan kasoo gudubno, buuq badan oo qalalaaso oo siyaasa ayaa dhacay. Marka dowladda sida ay ula dhaqanaysa, sida maanta ay annagana ula dhaqanaysa, inay sumac xumo ay noo keento ee waddan kale ay ula dhaqato ma rabno.
Adu arrimaha xuquuqda aadanahaad ka shaqaysaa, ma kula tahay ciidamada booliiska Kenya ee loo dirayo waddankaas dhinaca xuquuqda aadanaha marka la eego tababarkii iyo xirfadii inay leeyihiin ay ku shaqayn lahayn?
Maanta qofka Kenya jooga ayaa wuxuu ahaan kulahay adduunka, ama tii adduunka ha noqoto ama tii waddanka ee Constitution of Kenya ha noqoto, ayaa labadaba lagu dhaqanayn. Xadgudubkooda ayaa saida, inkastoo weli dad fiican oo ciidamada ka tirsan ayay jiraan, dad fiican oo si fiican professional u shaqeynaya way jiraan, laakiin 30% kama badna. Marka waxaan ugu degi lahaa UN iyo qaramada madow iyo Maraykanba waddamadaas inay ka fiirsadaan la dhaqasta ama ciidamadaas inay geeyaan Haiti ama waddan kale ay geeyaan, ay asturaan, ay soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeynta waddankaas inay soo celiyaan. Maxaa waddanka ina soo celinaa kala dambeyntiis? Dhowr qof ayaa maalin kasta la qaada, waa maqan yihiin enforce disappearance, dhowr qof ayaa maalin kasta dhimata. Taanagi ayaa wax ka qaban laana wadaan ceelkeeda gabta ceel kale waxba kama qabatay tiri Soomaali. Marka nidaamka booliista ay ku dhaqanaysa nidaam annaga naanfacay maaha, kuwa dad kale aan u dhiibayna oo anfacana maanta maaha.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Nuur Cabdow Axmed oo u warramayay wariyaha v o eda Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. maalmihii u dambeeyey waxaa howlgal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab uu ka socday deegaano hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Liibaan Cabdulle Maxamed Liibaan Laki oo ah wariye ku sugan deegaanka howlgalladu ay ka soconayaan ayaa wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay dhaqdhaqaaqyada socda.
Xuseen Dhaqane, aad aad umaadsan tahay. Maalmahanba waxaa socdo dagaal loogu xoreynayo kooxdan Al-Shabaab deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana ciidamada dowladda xoogga dalka Soomaaliyeed iyo garab isiinaya ciidamada maxawisleyda ayaa wada dadaallo sidii looga saari lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab horey looga saaray, mar kalena dib ugu soo noqdeen meel kaabiir la dhaho ciidwiidka. Marka waxaan la wadaa dadaaladii loogu saari lahaa kooxahaas.
Liibaan, haddaad sharaxaad ka bixiso ama dadka aanan aqoonin aad u sharaxdo deegaanka cidciidka, waa deegaan noocee ah?
Deegaanka cidciid waxay hoos tagtaa degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xaqiiqdii waa meel xowd ah, daanisna ugu heleen ayna ka qoteen godod. Marka waxaanan la wadaa dadaaladii marka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ciidamada maxawisleyda garab isiinaya sidii looga saari lahaa kooxahaas ee qawaarista ee Al-Shabaab.
Wararka aan helayno waxaa ka mid ah in ciidanka AMISOM ee fadhigoodu yahay degmada Mahadaay ay ka qayb qaadanayaan oo duqeyn ay ka fulinayaan. Maxaa nooga biiri lahayd liibantaa?
Haa, waa sax. Waxay tuurayeen ayagoo xeradoodii joogaan, waa dad AMISOM waxay u yimaadeen sidii qayb ugu yihiin sidii kooxdan Al-Shabaab loogu saari lahaa degayga Soomaaliyeed. AMIS waxayna kusoo tuurayeen hoobiya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada maxawisleyda ahna marka waxay siinayaan garab ay iska kaashan lahaayeen sidii marka loogu saari lahaa kooxdan Al-Shabaab. Marka waxaan rajaynaynaa taliyaha ciidamada lugta waxuu furunta joogaa, waan la wadaa dadaaladii marka loogu saari lahaa kooxdan Al-Shabaab.
Liban, taliyaha ciidamada lugta oo gaaray deegaanka, saxaafadda mala hadlay ama dadka deegaanka qorshaha taliska ciidanka Soomaaliya ugu qorshaysan deegaanka cidciidka arrimahaas ma ka hadlay?
Weli, laakiin waxaa socda kulamo ay wada qaadanayaan. Waxaa goobta ku sugan agaasimaha Tubsan Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Hirshabeelle iyo wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka Hirshabeelle. Ana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda Hirshabeelle iyo saraakiil ciidan waxayna wadaan dadaallo sidii ay shacabka iyo ciidamada ay meel isugu wada shaqayn lahaayeen. Marka dadaallo way qaadanayaan, shalay maanta waxay samaynayaan taliyaha ciidamada lugta Soomaaliyeed, waxay samaynayaan kulamo gooni gooni ah ayna la qaadanayaan, kulamo ay la qaadanayaan
Libaano
waxayna qaadanayaan kulano ay la qaadanayaan ay shacabkii marka ay xaq wareysi ay siinayaan sidii ay salawada shaqayn lahaayeen.
Libaano, ugu dambeyn joogitaanka Al-Shabaab ee deegaanka cidciidka saameyn intee la-eg ayay ku yeelanaysaa deegaanka iyo degmada Mahdaay iyo deegaanada hoos yimaada cidciidka? Saameyn noocee bay ku leedahay?
Degmada Mahdaay iyo deegaanada hoos yimaadaba waa degmo horto markaan sharxaad ka bixiyo waa dadkeeda waxay ku nool yihiin wax soo saarka beeraha iyo tacabka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha ku nool yihiin. Waxaan dadka markaan xansano ay sheegayaan in dadkan degan deegaanadaas hoos yimaada degmada Mahdaay waxaa la taagan yahay xilligii fasalka heshiisiinta ay usoo go'i lahayd ayagoo rabaan inay dib ay ugu qaataan wax la yidhaahdo ee cashuurtay hore ugu qaadi jireen. Shacabkana way diidan yihiin, ciidamada dowladdana way diidan tahay, macaawisleyduna way diidan tahay sidii dalagii uu soo go'i lahaa iyo xoolahoodii si niidsami ay ku qaadan karaan ayagoo naaloonayan farxaddoodii iyo damaashaad ay ku rabaanna meel walba ay keegi karaan. Ujeedkeedu waa kaa.
Aad ayuu mahadsan yahay wariye Liban Cabdulle Maxamed oo uu waramay wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqan. Halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sidii aad ku dhegeysateen idaacadaheena kala duwan, dhowaanahan waxaa lasoo saarayay digniino ku aadan roobab dabaylo wata oo la filayo in ay ka da-aan Soomaaliya oo ay ku jiraan gobollada jubbooyinka, waxaana dadka looga digayay in ay ka feejignaadaan goobaha webiyada iyo meelaha kale ee jasiiradaha. wararka laga helayo nawaaxiga degmada Jamaame iyo qaybo ka mid a jasiiradaha waxaa ka da-ay saacadihii lasoo dhaafay roobab xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi. haddaba maxaa khasaare ah oo ka dhashay roobabkaasi ka da-aya qaybo ka mid a jubbada hoose? arrimahaasi ayaa wariyaha v o e da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad waxau ka wareystay Profesor Cabdulaahi Sheekh Shaafici, kana mid ah xubnaha bulshada rayidka ah u matelaya guddiga gurmadka degdega ah ee Jubbaland u xilsaartay ka warqabka roobabka iyo xaaladahooda.
bismillah alxamdulilah, waa mahadsan tahay Aadan. waa run, muddo waxaa la saadaalinayay roobka dayrta 2023 inay dhacayso waxaa loo yaqaano Alino. Alinada dhab ahaan udu ma naqaan oo waa magacyo laga keenay Spain iyo meelaha Latin America, laakiin waa xilami tahay roobkii dii jiray cuslaa oo biyo badan iyo guugii barwaaqada ahaa iyo tumaalada u taqaano diyaargarowba lagu jiray hadda muddo bishii 7-8-9-aad. hadda xilligii roobka la filayay baa la galay, asbuucaan aan ku jirno. xalay oo kale roob baa ka bilowday jubbada hoose, xeebaha Badhaadhe iyo xeebaha Jamaame waxaa laga soo sheegay inay ka dhaceen dabaylo xooggan. roobkuna sida la qiyaasay ama maanta la qorayo waxa waaye 20% inuu da-ayo, laakiin berriyo kale waxay ku qiyaasayaan 80% inuu da-ayo. roobkuna waa bilow ilaa iyo 10-ka bisha waxaa la qiyaasayaa roobab culus inay da-aan. ilaahi subxaanahu wa tacaala horta waxaan ka baryaynaa inuu noo dhib yareeyo masiibooyinka dhibaatadu naga leexiyo. dadka Soomaaliyeed oo aada u dayacan oo deegaanka ay degan yihiin iyo hoyga ay ku nool yihiin uu aada u dayacan yahay. dadkii awaarihii kasoo barakacay iyo barakacayaashii hore iyo dhammaantood inay hoy fiican haysan. laakiin assessment hadda la sameynayo ama sahamin la sameynayo hadda asbuucyada lasoo dhaafay wasaaradda gargaarka hormuudka ahayd dhaatadaas way soo baxaysaa maalmaha soo fada soo socda insha allah. Laakiin ka xarun ahaan waxaan jeedinaynaa fariimihii ay jeedinayeen hay-adda sodma iyo wasaaradda gargaarka ay wadeen oo dhan oo ahaa dadka in loo wacyigelin la siiyo inay diyaar garoobaan. Olreedi dowladdu way ku dhawaaqday, allaadka way sheegtay ama digniinta way bixisay. Marka digniinta la bixiyay, dadka waxaa laga rabaa inay dhegan ugulaadaan oo ay raacaan. Haddii dowladdu dhahdo meesha ha laga guuro, la raaco. Meesha loo guurayo iyo bulshada u guureysa waa in laisla cadeeyo, oo ay magaaladan haddii ay tahay meel halis oo biyogeli karaan inay garanayaan meesha loo guurayo.
Laakiin taas intaan u gudbin talooyinka la xiriira jamaami iyo eeriyadeed waxaa sheegtay amana waxigeeda in roob xoogan ay ka da-een, maxaa khasaaro aad maqasheen maadaama xaruntii gurmadka aad fadhidaan?
Horta xarun jamaame oo kale dhinaca xeebta jamaame dowladdu gacanta kuma hayso, waad ogtahay gacanteeda ka maqan tahay. Dadweynaha ayaa xiriirka soo sameynaya ama dadkan u shaqeynaya bulshada ayaa la xiriira. Inay dabeylo dhaceen baa lasoo sheegay, hadda weli mahayna guryo dumay iyo dad wax ku noqday. Laakiin dabeylo culus inay dhaceen hooygii guryaha yararkee buulalkii xnooca dadka degan ay dhibaato ku ahaayeen, oo dee maradu gurigii roobkana sii daynayo, dabayshiina celin karin, waa iska culays waaye. Dadka markaa hantidoodii iyo caruurtii iyo dadkii nuglaa, waalidkii, waalidiintii iyo dadkii naafadaha ay dhib xayeelay ku tahay. Dhinaca jamaame dabaylaan ka warhaynaa inay dhacayeen lasoo sheegay, welina looma sheegin qof wax noqday ama doonga doontay ama waxla noocaas. Laakiin dee waa bilow, roobka xalay gelin dambu bilowday. Kismaayo kale kuma badnayn, meelaha qaarkood wuu ku badnaa. Marka xogtii baa dee socota hadda oo maanta kale la ogaan karaa haddii ay jireen dhibaatooyin xalay dhacay. Jasiiradaha xeebaha badhaadhe waa jasiiradaha waxaan ka sheegaya waa magaalooyinka xeebaha ku yaala, ama jasiiradaha noqdeen ama xeebta saarnaadeen. Taasa xogtu tahay. Laakiin muhiimaddu waxay tahay si guud, iyadoon hadda aanan ka hadlayn cid dhimatay ama cid barakacday ama cid wax noqotay, inaynu diyaar garowno sidoodabana waxa waaye in xal la gaaro ama hadhow wax la xaliyo ama dadkii soo kabtaan. Waxay ku xirantahay nooca diyaar garow ay sameeyeen. Tusaale ahaan magaalada Kismaayo markaan ka hadlayno, xaafadda Calanley waa xaafadda ugu godan ama ugu hooseysa dhulka Kismaayo. Roobab horeda ay waxaan ku haynaa ama muddo fara badan waxaan taariikhda ku haynaa guryahaas gaboobay iyo xaafadda markii roobabka badan biyo badan dhulka dhigo, biyuhuna ay soo xirmayaan oo ina meelay ka baxaan lahayn wadooyinka laga xiray inay guryo gelayaan. Marka dadka guryuhu biyaha ugu galeen, waxaa keliya taagan waxay tahay see loo badbaadinaya dadkaas, xaggee la geynaya? Roobka hadda abriil daayo kale sanadkan, dadka waxaa loo raray ama loo wareejiyey xarunta, maxaa la dhahaa, xaruntooda xaafadda ku taalla ee bulshadu ay leedahay. Meelo kale oo sare ayaa jiray in loo raray karo. Laakiin arrinta hadda lagu hayo maskaxda laga fikiray waxay tahay dadka ay dhibiyada degan iyo kuwa magaalada ka baxsan ee lugulow degan ilaa iyo inta laga gaarayo Baarsanguuni oo kale, dhulka assessment lagu soo sameeyey dhammaan waxaa la calaamadeeyey tuulada ama deegaanka aada u liita fatahaadda halista ku ayay meesha u bixi karaan dadka haysta meel ay u baxaan. Haddii markaanay u dhoweyn meel ay u daldalan karaan, waxaa loo sameeyey meelo kale in dowladdu rarto iyadoo brotokolka la ilaalinayay.
Waa tahay dadka marka maxaa la gudbi, maadaama dadka dad yar ay yihiin, awood fara badanna aysan lahayn oo ay ku gurguuraan, marka maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed oo inta badan dee iska dhagatira xaaladda marka tahay?
Haa, waanagahay dadka Soomaaliyeed dhinacan ahaan caqiide ahaan waxay aaminsan yihiin Ilaahay wuxuu qoray inay dhacayaan, annagu wataa waa aaminsanna. Sidoo kale waxay og yihiin, waaye arag u yihiin fatahaadaha iyo dabaylaha iyo waxyaalaha dhacaya inay dee waxyeelo leeyihiin. Sidoo kale abaaraha oo nugleeyay dadkii, oo dadkii aanay lacag haysan, dhaqaale haysan, hoy fiican deganayn, meel la sahmiyey markii hore iska degeen, meel iska degeen, waxaa la gudboon dadka inay qaataan wacyigelinta fariimaha dowladdu diraysa. Wixii dhacay Allah iskala qoray, laakiin waa in la dadaalo oo laga digtoonaado masiibooyinka samaawiga ah. Hadda Ilaahay keenay ciidan cayn iskagaba jirto, xilliga doonaan bay iman karaan, waqtina kuguma siman karaan, mana qorsheyn kartaa adigu sidee noqon doonto, laakiin waxaad qorsheyn kartaa sidaad u badbaadi lahayd.
aad ayuu mahadsan yahay Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo uu rameeyey wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Saynis yahano u kala dhashay Maraykanka iyo Hungary oo si wada jir ah uga shaqeeyay tiknolojiyadda ay ku salaysan tahay farsamaynta tallaalka cudurka COVID-19 ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta Nobel Prize ee daawada, taasi oo ka mid ah abaalmarinada ugu qaalisan caalamka. Henry Richwell ayaa warbixintan inoo soo diray. Waxaa inoo faahfaahinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Teknolojiyadda m r n a waxay muhiim u ahayd horumarinta tallaalka Moderna iyo Pfizer BioNTech ee coronavirus. Saynisyahanka reer Hungary ee Maraykanka ah Katalin Kriko iyo saaxiibkeeda Maraykanka ah Drew Weissman ayaa horaantii sagaashamaadkii ka bilaabay shaqada teknolojiyadda m r n a jaamacadda Pennsylvania. Guddiga abaalmarinta Nobel Prize-ka ee dalka Sweden ayaa sheegay in daahfurkani uu gacan ka geystay in laga adkaado mid ka mid a khatarihii ugu waaweynaa ee caafimaadka ee aadanaha xilligan soo mara. Richard Sandberg waa xubin ka mid a guddiga abaalmarinta Nobel Prize-ka ee dawada, wuxuuna yiri
mRNA vaccines together with other COVID-19 vaccines have been administered over 13 billion times.
Tallaalada m r n a oo ay weheliyaan tallaalada kale ee COVID-19 ayaa la adeegsaday in ka badan 13 bilyan oo jeer. Si wada jir ah waxay badbaadiyeen malaayiin naf, waxa ay ka hortageen COVID-19 daran, waxayna yareeyeen culayska guud ee cudurka, waxayna awood u siiyeen bulshooyinka in mar kale si caadi ah ay u noolaadaan.
m r n a waa fariinsadaha r n a wuxuuna furayaa unugyada in ay sameeyaan borotiino u dhigma kuwa dusha sare ee cudurada faafa sida coronaviruska. Jirku kuwan ayuu u arkaa in ay ku soo duuleen, kadibna wuxuu sameeyaa unugyo difaaca jirka iyo unugyada T si ay u weeraraan. Sidaasi daraaddeed waxay u tababaraan sida ay ula tacaali lahaayeen fayraska dhabta ah mustaqbalka. 2015 Kriga iyo Weissman waxay ka shaqeeyeen hab lagu joojinayo habka difaaca jirka si uu u weeraro r n a lagu sameeyey shaybaar oo horeyna loogu arkay caqabad weyn oo ka soo horjeeda isticmaalkiisa. Kriko ayaa sheegtay in isniintii ay noqdeen koox wanaagsan iyadoo intaasi raacisay. Anigu waxaan ahaa qofka r n a ah, Druna waxa uu ahaa kii difaaca jirka. Midba kan kale ayuu baray sida uu u shaqeeyo. Si wada jir ah ayaana u barannay oo aan u horumarinay m r n a ga. Weissman ayaa isna sheegay in mustaqbalka m r n a uu ahaa mid cajiib ah.
Waxaan sannado badan ka fikiraynay wax walba oo aan ku samayn karno r n a. Hadda waa kan oo waanu gaaray.
Waxaa la rajaynayaa in teknolojiyadda m r n a mar uun loo adeegsan doono la dagaalanka kansarka. Gurila Carson Hatsman waa guddoomiyaha guddiga Nobelka ee caafimaadka, waxayna leedahay tallaalada lagu beegsanayo nuuc gaar ah oo burooyin ah, laga yaabay xitaa shakhsiyaad gaar ah ama kansar nuucun ah in ay timaado. Kriko iyo Weissman waxay wadaagayaan abaalmarin lacageed oo $1 million ah, waxayna biladahooda ku guddoomi doonaan xaflad ka dhici doonta Stockholm dalka Sweden dhammaadka sanadkan.
Aad ayuu umahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o e da Henry Ridgewell. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa. Laanta af Soomaaliga ee v o a qeybihii kale idaacaddeena ayaan gudagali doonaa goodhow. Waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo xubno kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Tunisia Qays Saciid ayaa ku dhawaaqay inuu diiday taageerada dhaqaale ee Yurub, taas oo ku dhawaaqay maalmo ka hor, isagoo sheegay in lacagtaasi ay tahay mid aad u yar oo khilaafsan heshiiskii hore loo kala saxeixday. Madaxweynaha Tunisia ayaa sheegay in dalka Tunisia uu ogol yahay wax wada qaybsi, balse aanu ogolayn wax sadaqa ah, sida uu hadalka u dhigay. Guddiga Yurub ayaa bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay ku dhawaaqay in ay bixinayaan 127 milyan oo yuro si loo caawiyo Tunisia, taasoo qayb ka ah heshiis looga hortegaya tahriibka ka imanaya Afrika ee ku socda xeebaha Yurub. waxaa xusid mudan in heshiiska ay labada dhinac kala saxdeen bishii juulay ee lasoo dhaafay uu ka mid yahay kaalmo 1 milyan oo yuro ah oo la siinayo Tunisia, taasi oo guud ahaan dhaqaalaha dalkaasi lagu kabayo si looga hortago howlaha tahriibka. Koox maxaabiis ah oo hore ugu xidhnaa xabsiyada Suuriya ayaa ku eedeeyey maamulka dalkaasi in ay jirdilaan maxaabiis xanuunsan. Maxaabiistan hore ayaa ku macneeyey in maamulka xabsiga uu u diray dadka ka cabanaya xanuunada ee ku jira xabsiga Sidnaaya, taasoo loo diray isbitaalka Tashriin ee magaalada Dimashq, halkaasi oo maxaabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi ah, islamarkaana aan la daweyn ka hor intii aanay dhiman. Warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo saartay kooxda loo yaqaan ururka maxaabiista iyo dadka la leeyahay ee xabsiga Sidnaa ayaa waxa ay ku taxeen markhaatiyo ay ku sheegeen inay ka heleen wareysiyo shaqsi ah oo ay la yeesheen maxaabiis hore, shaqaale caafimaad iyo shaqaale dhinaca ammaanka ah. Dowladda Ukraine ayaa shaac ka qaaday in ciidamadeeda cirka ee Ukraine ay soo rideen 29 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah ee lagu sameeyey Iran, balse ay adeegsadaan ciidamada Ruushka. Ciidanka Ruushka oo bilaabay duulaankooda Ukraine bishii February 2022 ayaa ku dhowaad habeen kasta ku weerara gobollada kala duwan ee Ukraine diyaarado iyo gantaallo. Bishii September, Moscow waxaa isticmaashay in ka badan 500 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee nooca loo yaqaano Shaahid ee lagu sameeyey dalka Iran. Intaasina dhegeystayaal, waxay nagu idil warkii dunida. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa shalay dacwad uga furantay gobolka New York. Xeerlaaliyaha gobolkaasi Letitia James ayaa sheegtay in qofna aanu sharciga ka sarreynin maray hadlaysay ka hor intii aanay maxkamaddu furmin.
My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. And it is my responsibility and my duty and my job to enforce it.
Haddaba muxuu dhageysigii shalay ku saabsanaa muxuuse madaxweyne Trump ka yidhi dacwadda ku socota? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Intaanan su-aasha ka jawaabin, waxaan rabay inaan marka hore u sheego dhageystayaasha in madaxweyne Trump ay ku furan yihiin maxkamado fara badan oo ilaa 4 ah, labana ay ku wadaan, mid ay ku wada stateka New York, midna ay ku wada stateka Georgia, midna ee ku wada dowladda weyn ee federaalka oo dacwadiisa ay ka furantahay gobolka Florida, midna ay ka furantahay DC. Midda DC waxaa lagu haystaa waxaa waaye wixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6 January 2020. Midda oo Floridana waxaa lagu haystaa dokumentiyo oo sirros ay ku qoran tahay abni qaranka oo uu qaatay markuu shaqada ka baxay gurigiisa ku yaalla Florida, Mar-a-Lago. Midda Georgiana inuu ku sameeyey faragelin doorashadii 2020 asii madaxweyne Biden markay tartameen. Tan New York waxay ku saabsan tahay oo dacwada oo shalay ay maxkamadeeda furmatay waxay ku saabsan tahay business case New York uu ku leeyahay, ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu ka been sheegay oo hanti uusan lahayn oo ku qortay diiwaanka si uu markaas looga helo bangiyada waaweyn ee New York ku yaalla deymaha hadda weydiisto. Marka waxaa la leeyahay lacagtii oo qiyaas ahaan hadida uu haysto wuxuu ku daray lacag aanan jirin oo diiwaanka ku daray la 2 billion gaareyso si markaas bangiyada ee lacag deyn uga qaata. Taas ayaa la baaraya, tii ayayna maxkamadda ku saabsan tahay shalay furmatay.
Waan gartay, waxaa la yidhi maxkamadii hore ma uu tegi jirin, tii shalayse uu joogay. Waa maxay kala duwanaanshu?
Waxaa la leeyahay laba abuurado way keenaysaa inuu imaado. Mid waa midda koowaad oo ah in uu maxkamadda uu isticmaalo political platform, yacni wadada uu mari lahay campaign, maadaama madaxweyne Trump oo tartan ku jira doorashooyin sida ugu soo laaban lahay ee aqalka 2024 inuu doorashooyin campaign ku jiro si marka uu u tuso dadka asigu taageersan in ninkan uu yahay nin dibana oo ciyaar kaar oo victim kaar ah oo asigu nin la dhibay uu yahay oo taageerayaashu yani uu cod uga heli lahaa ama uu arkaan ayaa waxa la leeyahay wuxuu u imaaday maxkamadda si uu yani maadaabo meesha TV ee caalamka ay joogan si uu yani meeshaas uu isticmaalo wadadii campaign-ku u mari lahaa waa mid labaad waxa la leeyahay kiiskan xogaa waa culus yahay sababtoo ah business case waana meesha uu degnaan jiray New York oo hantida uu ku lahaa oo business case uu laga abuuray marka business case ayaa khatar ku jiro oo ah hadii lagu cadeeyo waxyaalaha lagu eedeynayo laba amurad bay ka iman kartaa midda koobaad in la ganaaxo $250 million iyo taas waxa ka daran oo ah in laga joojiyo licensing-ka business-ka oo ku shaqeeya warqadaha business license oo business-ka kaga shaqeysta New York in laga joojiyo marka hadii business-ka license-kiisa laga cancelo waxay noqonayaan tiriis in la xaraasho oo yaani ama meel kale oo markaas uu guuro haddii New York waa meesha Mareykanka ugu fiican marka tiriis ganacsiga meelaha ugu wanaagsan ee dunida la imaado marka khasaare weyn ayay ku tahay wixii uu muddo soo dhisaayay iyo family-ka business-kiisa ilmiis intaba marka taasna waa xalaleeya arrinta waa arrin xogaa culus sida yaani
waan gartay waxa la yidhi go'aanka sida maxkamadaha kale xeer beegti ma laha ee waxa go'aanka gaaraya garsooraha jooga maxkamadaas haddii ay dhacdo in Trump lagu helo dambiga lagu soo oogay muxuu waayi karaa bal inaga u sheegayna hantidii uu ku lahaa magaalada New York
maxkamadan waa runta waxay uga duwan tahay maxkamadaha kale criminalka tan waa civil trial maxkamad oo iska caadi normal ah marka qofna horta haddii dambiga xitaa lagu helo qofna xabsi looma diri doono sida la leeyahay laakiin ciqaabta oo businesska la marsiin doona ah in la ganaaxo oo haddii yacni waxaa soo bandhigay $250 million waxaa raadinaya qare lawyer-ka kusoo oogay dacwada laakiin jaajku wuxuu xukumi doonaa lama yaqaano marka haddii ay dhacdo waxaa laga yaabaa in laga cancelo business license uu ku haysto New York oo markaas hantidii hadhowday oo laga shaqeeyo business-kiisa ka shaqeyn waayo New York marka taas waxay ku noqonaysaa dabar jab weyn waayo business-ku waa business xoog leh waana hanti badan ayuu ku leeyahay New York marka taas waxay keenaysaa in business-kii la xaraasho oo ama markii la xaraashana meel kale loo raro wixii ka soo baxo oo markaas uu ka shaqeyn waayo New York asiga business maahan maca family-ka ayay dhibaato weyn ku tahay marka waa dabar jab weyn ayay ku noqonaysaa runtii hanti muddo la soo dhisaayay haddii hal mar saasoo kale ay yacni meesha suuqa kaga baxdo waa dhibaato weyn taas ayaa ugu muhiimsan laakiin waa run meesha ma joogto xerbeegti ma joogto waxa joogo waa xaakinka xaakinka ayaana go-aanka gaari doono dacwadana maanta insha allah unay furmatay marka waxay socon doontaa ilaa December 3 bilood ay socone marka doodii hadduna ay bilaabatay laakiin marka lama yaqaan waxay ku dambeyn doonto xaakimkuna ma go'aanka gaari doono
waan gartay ugu dambeyntii madaxweyne Trump muxuu ka yidhi wax socda
madaxweyne Trump sidii sabo sidii asigu lagu yaqeenay maxkamadahan lagu wado mar walba asigu hawdha anagu wax qalad ah baan la sameynin sidii ayuuna ku celiyay marka asigu wuxuu u haystaa in sida marba mar walba uu dhaho inay waxaan ay tahay dadka ishayaan doorashada laga yaabo inay soo baxaan 2024 Biden in uu leeyahay Biden ee tiimkiisa waxaa ka dambeeya waa political ahaan waa siyaasad ahaan waa xawaala siyaasadeed marka tan basna ma ahan kuwii hore oo midii Georgia u tagay midii Florida u tagay KBC intaba saasoo daa intii ayuuna ku celiyay mar walba
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo dacwad madaniyihii ay maalintii shalay kaga furantay gobolka New York taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandeer oo nala socodsiinayay xubintaasi amuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dhalinyarada kasoo qalinjabisa jaamacadaha dalka ayaa inta badan oo inka badan oo ka mid ay ku hugoobaan suuqyada shaqooyinka marka ay waayaan xurriyad ama wax ay ku shaqeystaan kadib iyada oo aan loo sii diyaarin aqoontaasi. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Buurama kasoo diray wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good.
Aqoonyahanka qaar ayaa ku sifeeyey sababaha dhalinyarada ka hortaagan inay shaqooyinka qaarkood ay qaban karaan dhaqanka soo jireenka bulshada oo hortaagan iyo kuwa la yimaada hal abuur ganacsi oo aan awoodin inay buuxiyaan shuruudaha maalgashiga baananka wadanka ku bixiyaan maalgelinta sida uu qabo aqoonyahan Cabdirasaaq Daahir.
Waxa weeyaan caruurta markay iskuulka dhiganayaan sekondariga marxaladda sekondariga Soomaaliya laguma barbaabariyo shaqada suuqa. Qofkii ilaa uu ka baxay jaacadda oo digrii u dhammaynayo si aan laguba ku barbaaraaniga shaqsiyan suuqa laguma soo daayo. waxaa jirta deegaano kale wax laga yaabo qofkii soo maraya standard 8 ama fooma maraya suuqa in lagu soo deelayo orodo birigaaga aaba la soo baxlayo. halka taas oo arrin la xidhiidha dhaqanka deegaankeena. taas aan adkeynaysa in qofku uu haweeni gasho markuu taacayo shaqo xafiis uu raadiyo.
dhalinyarada sida imiga maxamuudna ka dhawaajiyey adiguna aad taabatay waxay had iyo jeer jecel yihiin in xafiisyada dowladda ay u shaqo tagaan iyagu ma aanay samaysan karin shaqooyin.
waxay ku xidhan tahay dakhliga deegaanka waad og tahay waxaad maaragtay uu aad buu dhaqaale yar yahay maadaama uu taabtaru kaabayaasha dhaqaalaha yar waxay yar bageedii maalgelinay dayrta mar walba tii baad og wan garan karnaa dii hami ku wada jiraa dii xitaa shaqo si ay adkaatay dii oo dhaqay ka hor imid oday la kaxeesanayo oo hal abuur leeyma lahayeen hal abuuradoodii wax maal galiyay jirin oo financial dii maaragtay sektorkii xeerasha oo xitaa imka way jiraa bangiga soo baxay laakiin xeerashoodu iyo dhalinyarta isma laha inkan koob.
islaamku wuxuu dhiirigeliyaa in qofku iskii iskaga shaqeysto si uu maareeyo noloshiisa. aqoonyahan maxamuud faarax warsame wuxuu bartay aqoonta dhaqaalaha islaamka wuxuuna qabaa in dhallinyarada cusub ay soo qalin jabisaa aanay ka heli karin baananka maalgelin maadaama aanay helin hanti damaanad looga rabo.
waxaan ku takhasusay dhaqaalaha islaamka. islaamku wuxuu horta inta badan dhiirigeliyaa dadku inay waxa la yidhaha self employment ku dhiirigeliya. self employment waa maxay? qofku isagu noloshiisa la soo baxo oo cidna u shaqeyn, waayo islaamku wuxuu yidhaa qofku haddii aad cid u shaqeyso waxaa laga yaabaa waxoogaa inaad dhibba dhalisa ku noqotood ku tiirsanaato oo noloshaa dhan ku tiirsanaatood waxyaala fara badan oo samayn lahayd oo horumara aanad samayn karin. saad u fikiraysa ay noqoto sidii qof yacni de qofka un ku hoos jiro haddii uu talo u leeyahay iyo arrin u leeyahay iyo wuxuu doonaya haddii uu la yimaado in shaqada laga yariyo dee markaa waxay shaqalaantaasi ay dhibaato ku keenayso. waxaa bangiyadu waxa weeyaan shaqaabuurka qayb weyn bay ka qaataan maadaama ganacsiga qayb ka qaadanayaan. laakiin mushkilada halka taalla waxa weeye maadaama dhalinyarta collateral wax laydhahda mushkilada ama waxa laydhahda raanka ama damaanada ayaa mushkila oo inankii dhalinyartii imikunbaba qalin jabiyey ma haysto dee wax uu bangigii dhigo si lacag loo siiyo. taas waxay keentaa markaa ilmu ama ninka dhalinyarta ama dhalinyaradu inaanay isku dayin inay bangiga u tagaan, waayo haddee bangiga u tagaan waxaa la odhanayaa hanti maxaad haysataa ka kaala xataa hantida haddii la xaliyo qof damaynulmaana keeno waxaa suurtagal ah in la weydiiyo mushahar maqaxdada dhinkan waabada ninka imika de fresh graduateku waa imikun buu dee jaamacaddi ka qalan jabiyey. taasina markaa waa qodob.
haddaba dariiqooyinka dhallinyarada shaqooyinka loogu abuuro ayuu ku tilmaamayaa dhowr nooc. Kaysa Shabeel Liibaan oo ah aqoonyahan bartay sida shaqooyinka loogu abuuro dhallinyarada.
dhallinyarta shaqooyinka markaa loo abuurayo saddex nooc maanta badan loogu abuuraa. qolo la baro xirfadaha gacanta, qolo la baro hal abuurka shaqo, iyo qolo loo tababaro bal inay shaqaalo noqdaan. noqotaa kow, waxaa muhiim ah inay helaan dhalinyartaasi tababar tayo leh. matalan marka qofku la doonayo inuu isagu shaqo abuurto, waxa kow ka ah qofkaasi waa inuu shaqo tag yahayso. number one waa inuu shaqo tag yahay oo qalbiga ku hayaa inuu shaqaysto shaqo wixii loo diro uu diyaar yahay inuu qabto. attitudeka noocaas waa inuu leeyahay. qofku waa inuu la yimaadaa fikrad ganacsi oo shaqaynaysa. markuu eego baahida jirta fikrad ganacsi oo shaqaynaysa waa inuu la yimaadaa. taasa markaa ay noqonaysaa business plan-ka uu la yimaado in lagu maalgeliyo. ta labaad waxa weeye qofku markuu la tababaro employability skills-ka lagu tababaro ee la dhiirigeliyo waxa loo sameeyaa shaqo carbis. shaqada waxaa uu bartay ciddii ka shaqeysa ayaa loo geynayaa. marka loo geynayo midduu la joogayaa oo lagu daba joogayaa oo la eegayaa suu shaqaysto dabcigiisa qofkaasi marka uu muddada dhamaysto ee qolada uu shaqeynayo uu aragto qof anfacaya, waxa uu baahan yahay in la hadlo la yiraahdo war qofka shaqeeya anuu tan ka soo baxnay, marka inuu saa ku shaqo galana way dhacdaa, inuu saa ku shaqo gali waayo way dhacdaa, laakiin inta badan qofku u dhirinaya wixii uu qaban karo arkayaa dadkii laftigooda u shaqeynayay laftigeeda, marka arkaan qofka suu aamin u yahay way qaadanayaan. Qolada saddexaad waxa weeye qolada aan aad wax u baran xirfadaha gacanta la baraa, marka xirfadaha gacanta marka la baray waxa loo baahan yahay intaan xirfadda gacantaba la baran in suuqa la eego baahida ka jirta, xirfada hebe loogu baahi badan yahay, xirfada noocaas iyo noocaas iyo noocaas loogu baahi badan yahay, matalan alxanka loogu baahi badan yahay, solar baa loogu baahi badan yahay, cunto karinta loogu baahi badan yahay, xirfada noocaas ayaa la eegayaa baahida ka jirta. Taa marka la go'aamiyo ayaa la oranayaa xirfadahaasi ayaan anugu.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Burna.
markana dhigaystayaal ku soo dhawaada doodii gaabneed waxaan hala socodsiinayaa Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka soo hoysay guulaha dagaalka ka dhanka al-shabaab, isagoo saldhig weyn ka dhigtay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug, halkaasi uu ka hogaaminayo dagaalka islamarkaana ay ka muuqato rajo wanaagsan oo dadku ay nabadda ku helayaan. halka qaar ka mid ah isla su-aashaasi ay ka soo horjeedaan oo ay u arkayaan dadka macawisleyda iyo dadka rayidka ee hubka loo dhiibaya inay shacbiga kula soo noqon karaan oo uu dagaalku daba dheeraan karo, waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Cali Cabdulaahi Aadan oo Cali Yurra loo yaqaan, oo xildhibaan hore oo dalka Soomaaliya dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Sheekh Shariif waqtigeeda soo maray, iyo Dr. Cabdulqaadir Isaaq Cabdi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdulqaadir Isaaq Cabdi.
si aan ognahay xaaladda dalka hadda uu marayo, xaalad dagaal ku jira, sida aan wada ogsoonahay xilligii uu yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee 15-kii May ee sanadkii tagay, wuxuu kambeenkiisa qayb weyn uga ahaa intaan la dooranin ka hor in dagaalo isdaba joog ah oo ku qaadi doono qolooyinka nabadiidka ah dadka soo barakiciya intooda badan oo maanta kaamamka magaalada ku jiro. madaxweynaha isagoo ka dhabeynaya kambeenkiisa buu sanadkaas markuu joogo muddo ka yar 6 bilood wuxuu bilaabay dardargelin dagaal oo dadka deegaanada dib loogu xureynayo si dib u dejin loogu sameeyo, u tacbadaan beerahooda, u qabsadaan shaqooyinkooda deegaanadii, ugu laabtaan hooyga iyaga ay kasoo guureen awal deegaanka rasmiga u ahaa, ugu baxaan qaxootinimada ee dadka gacanta loo taaganayay ee banaanka jooga. sidaan ula ogsoonahay madaxweynaha, madaxweyneyaasha waxyaabaha ugu duwan yahay oo hadda aan ku ammaanayno waxaa qeybeenka ah inuusan dhex joogin xaruntiisa ama hoygiisa gurigiisa, isagoo ka doorbiday gurigiisa inuu joogo inuu xoreynta deegaanada Soomaaliyeed ama dhammaan geyiga Soomaaliyeed qeyb weyn oo ka qaato, isagoona ognahay fiiska labaad soo u bilaabay dagaalka madaxweynaha ilaa haatan inuusan gurigiisa kusoo laabanin oo uu fadhiyo maamul goboleedka Galmudug ka mid ah maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya. isagoo aad waxaa weyaan wada ogtoonahay furumaha dagaalka inuu aad u dhex wareegayo, haddayn noqon lahayd Aadan Yabaale, haddayn noqon lahayd Eriyan Galcad, haddayn noqon lahayd ilaa Xaradheere oo ka mid ah dhammaantood deegaanada hadirtan labada xoreeya, hadirtan intan qorshihiisa ugu weyn ee tahay ise ka go-an tahay in uusan kasoo tegin iyadoo deegaano fara badan gacanta aanan lagu dhigin oo dadka qeybo ka mid ah dadkii meesha kasoo barakacayna dib aan loogu celinin, dib u dejin loo sameyno, dadka establishment fiican aysan helin, inuusan meesha kasoo tegin qorshihiisa ee tahay. aad iyo aad baan ugu ammaanayaa bulshooyinka Soomaaliyeedna kulley saandareensanahay dagaalka qeyb weyn bay ka yihiin, haddeen noqon lahayd bulshada soo ganacsatada, haddeen noqon lahayd ururada bulshada oo maanta qeyb weyn ka ah inay asaasaan macawisleyda ee maanta waxa waaye qeyb weyn ka ah xoreynta deegaanka ee ciidamada garab siinaya.
waad mahadsan tahay, waa kuu soo noqon doonaa Dr. Cabdulqaadir. markana waxaan u leexanayaa Cali Cabdulaahi Aadan Cali Yurra.
waxaan filayaa Dr. Cabdulqaadir wuxuu ka sheekeeyey adduunyo aan u malaynayo inay soo socoto anagu aanan arag. Cabdulqaadir, waxaan rabaa inaan u sheego horta madaxweynuhu wuxuu kasoo tagay xamar, wuxuuna joogaa dhuusa mareeb. dastuurka iyo sharciga wuxuu sheegayaa madaxweynuhu dalka Soomaaliya meeshuu joogaba inay isku mid tahay, maba ahanba ammaantaasi. meesha rabo ku shaqeyn kara madaxweynu sida dastuuriga ay tahay. Taa haddaan ka gudbo, waxaan u kala qaadayaa sad. Waa marka ugu horeyse shabaab in lala diriraa horta sax ma tahayba. Waa marka labaade dowladda federaalka ay horumar ma ka samaysay dagaalka. Waa marka labaade. Waa marka saddexaade horumar ma ka samayn doonto iyo futureka wax ma ka qaban doonta. Saddexdaasaan u kala saaraya. Horta dowladda federaalka ahi waxaan filayaa waxay ka qabatay dalkan inaysan jirin. Waxaanan ogahay dowladda federaalka ee ka horeysay waxay dhistay nidaam military ah oo dadku u kala soocan yahay shacab iyo military. Maantana waxay kaliftay inay 91 ku noqoto reer hebel oo kale inta la yiraahdo oo qoryo loo dhiibo aan la kala garanayn ninku leeyahay waa shabaab oo waa dilaya iyo ninka shacabka laba kala garanayo. Halisna waxay ku tahay fujirka ummadda Soomaaliyeed. Horta waxaan leeyahay dowladda iminka jirta waxay ku riday ceel horumarkii yaraa ee Soomaalida iyo iftiinkii yaraa Soomaalida u baxaysay. Aad baan uga warqabaa intii dowladnimada soo jirtay. Dowlad ka liidataana namaba soo marinba. Isagoo 30,000 ciidan ku dhow farmaajo dhisa subax lagu wareejiyay madaxweyne Xasan Sheekh. Maantana inta ka joogtaa ee dhisan inta la geeyo bartamaha nimanka la yiraahdo shabaab meesha ciidanku ka dirnayo. Yaa gadaal inta looga soo baxay subax looga garanaysa caws weyn wixii ka dhacay. Dhibaatadii loo geystay intaas qori iyo intaas magaciisi baa loo xeyay. Waad garanaysaan meesha la oran jiray waxa ka dhacay maaragtay shabeelada dhexe. Taasi ma aha wax horumar oo la sameeyay meeshan kama muuqato. Taasi waxaan kaga gudbay inayna dowladdani waxna ka bedelin waxna ku kordhinay iyadu dhibaatada ay ku soo kordhisay. Ummadda Soomaaliyeed waxay yigsanaysaa rajabeel maanta ay tahay. Qof kasto aqlilaana garanaya. Taa haddaan ka gudbo shabaabku waa Soomaali. Anigu ma garanayo cid la leeyahay wala la diraya. Islaam baana wada gablamaysa. Guriga gubanaya annaga leh. Taangiga meesha ku carbinayaan annaga leh. Wiilka dhimanaya waa annaga. Xal ma aha. Xabad baan ku ridayaa shabaab. Hadday saxan yihiin iyaga hala raaco. Hadday iyagu khaldan yihiin walaalayaal wada hadal lala furo. Laakiin suuragal ma aha in wiilal Soomaaliyeed maalo walba inta la isku laayo. Inta sacabka la jahaad buu ku jiray yaa la jahaadiye.
Ee waa dagaysanaysa Cali Yuurna waxa uu aaminsan yahay in dadka Soomaaliyeed xabad la isugu dhiibayo ee guusha iyo horumarka aad tilmaantay aanu jirin. Haddaba waa isla su'aashiisi. Sidee baa Soomaaliya markaasi ay ugu guuleysan kartaa dagaalka haddii dad badan ay aaminsan yihiin in aanu dariiqii saxda ah ku socon?
waxaan wisleyda ajendaha loo aasaasiyo qorshooyinka loo aasaasay ee loo bilaaban waxay tahay inay xoreynta deegaanka qayb qaataan. aaminaadaadiisa ay aaminsan yihiin dadka qaar ee ah in lala dagaalamo shabaabka ama dadka nabadiidka maanta Soomaaliya joogo inay culays ku tahay Soomaalida Britain ama dadka dhimana ay yihiin wada Soomaali. Waxaan dareensanahay maanta shabaab mabda' ay ku shaqeysaan ama mabda' ay ku socdaan waa mabda' fuujirka Soomaalinimada kabin waa. waxyaabaha daliil kuuga ahna waxaa ka mid ah waxyaabaha ka dhacaya maanta Soomaaliya sida hadday noqonayaan qarax soobe oo maatida lagu laayay iyagii dhahdo waa dad deegaanadooda loogu tago meelaha joogan laga bursanayo laga soo laabanayo nin walbo isa soo dhiibo dowladdu u yimaadana loo sameynayo si sharaf leh loo soo dhaweynayo oo la karaameynayo. arrinta macwisleyda walaalkay ka dhawaajiyay macwisleyda bir waa la mideyn karaa system dowli ah lagu dari karaa howlo fara badan ba ka qayb qaadanayaan ka shaqeynayaan. laakiin wax walba waxaa ka horeey meesha maanta aan joogno iyo deegaanadan dadkan ee maanta dadkeena maanta daa'aragtid dameeriyan ma fiirin kartid xaaladaha ugu nool yihiin muqdisho iyo hareeraheeda iyagoo oo gacmaha u horsana UN ama qolooyin kale oo waxa waa support gareeyo Soomaaliya oo ka madax banaan iyaga deemaha maanta anagna lagu leeyahay qayb banki yihiin. waxaasna meesha ka kofar garan lehen waa beerihi iyo dhulka anaga aan lehen oo dadka laga soo barakiciyay waxay u soo barakicayna waxa ka mid ah dadkan ay ka soo carreen waa si dadkan deegaankooda dib loogu celiyo waxa laga maarmaan noqotay dowladda kaliya ciidan ahaan isan ku socon karin ay u baahan tahay dad deegaanada iyo shacabka dadka kale yaqaano caawi inay hesho.
waa tahay Cali Yuurna hadaba maadaama aad siyaasina tahay oo baarlamaanka hore ugu jirtay dadka Soomaaliyeedna ay ku kala qaybsan yihiin qaabka loola hadli karo shabaab oo hubaysan maxaa ku muuqda qaabkee loo wada hadli karaa haddii aad dagaalka soo horjeedid?
horta midaan u leeyahay in lagu mideeyo dowli iyo shacab waa kala laba. waxaa dowlad la yiraahdaa ciidamee markaad ciimanayso sidii farmaajo u tababar ciidan ka dhig kabada dabadeedna dagaalka bilow. laakiin dagaalka cidda lagu qaadaya su'aali ka taaginta dagaalka waxaa lagu qaadaya labada dhinac ee dhimanaysa waa un Soomaali. ma aha in lala dirirayo dowlad Faransiis Ethiopia iyo Mareykan lala dirirayo waxa lala dirirayo waa Soomaali. maalin walba marka 4,000 oo wiil aan curan fursada laga saaro dalka ma waxa leedihiin ajnabi ha qabsado su'aal wey Cabdul Qadir wada hadalka anigu waxaan qabaa wuxuu yiri dad baa la dilaan oo nimanka dad baa dilaan hadii lagu yiraahdo yaasin ciisoor dheer oo xabad baa lagu dhufanay meesha lagu arko adigu cidna deyn maysid laakiin hadii wada hadal furmo oo mujtamac la yiraahdo walaalayaal waxaad wadaan afkaartiina soo bandhiga anu wada hadal waxa lagu samayn karaa afghanistan 500 oo kun oo ciidan oo reer galbeed oo nuglayd iyo xulba haysta la dagaalamaysay 23 sano ka bacdi 20 iyo dhowr sano ka bacdi bay waxay ogolaadeen inay heshiis la galaan maantana daaliban baa wadanka haysta dhibaatana kama jirto fakarkan reer galbeedka laga soo guurshay oo ah kan waa argagixis la lama hadli karo inta caruurteena qoryo loo dhiibo la isugu dhiibo aragti ma ahan aragtidu waxa weeye in dadka Soomaaliyeed iyo dawladda iyo ay wada hadlaan shabaab oo loo diro ergo leeyra walaalo aan wada hadallo si aynu dowlad qaran u dhisanno
si aan ogsoonahay dowladii dowladan ka horri wax badan baa wax isku dayeen in dadka qolooyinka shabaab wada hadal fara badan inay la furaan way ka soo miir dhalaali waayeen aadna in badan wuxuu ugu soo celiyay in loo baahan yahay ciidamo qaran in dhiso ragaan lagula dagaalamo haddii hadda ciidamo qaran la dhiso lagula dagaalamo maxay ugu duwan tahay in hadda dadka deegaanada iyo dhulkii tuulo walba iyo luuq walba yaqaani in iyagii lagu kiciyo birina system dowladda dadka lagu dhaqay ilaa dadka dowladnimada ogol yihiin oo deegaanka qofka loo diray oo gudoomiyaha loogu dhigay ama waxa way ma qayb kamid ah deegaanka maamulay dadka hoos imaanayaan waa ninkan gudoomiyaha waa dowladdi hoos imaanayaan ugu dambeyn meel kale aadayn ma jirto marka wada hadallada aniga waxaan qabaa in badan lagu day sida aad aaminsanahay oo xog fara badan ka hayo maadaama ay ka soo miray cadaan waayeen in la isku day in dadkana lagu kiciyo dowladdana dagaal ee furto haddii la isku xureyn karo la isku xiray waa aaminad aan qabo dowladdana aan ku saboot garaynaa dagaalka hadda ee wado sida haddana aaminsanahay walwal fara badan ma jiro dadkaas leader ay leeyihiin oo dowladda hoos imaada wax walba u baahan yihiin amsaad walba u baahan yihiin ama waxa waa fan walba u baahan yihiin dowladda qolaa ugu soo qaada qoladaas haddana dowladda dadkan wakiil ugu yihiin qorshaha iyo heshiiskan waxa waa dadkan in la qarameeyo ugu dambeyn deegaanka markii dadka lagu xuray in training meesha loogu furo lasoo qarameeyo hubkin dowladda gacanta dib ugu soo laabto micnaheeda maa hubkan dadkan hadda la siiyay inay kula duulaan qabaailaad kale waxaada dowladda oo qorshaysana ma ahan wax u dhegana maan waa waxna ayna ka beeran degto bajada fara badan ee u samaysat iyo qorshooyin fara badan strategiga ka leeda marka ani waxaan aaminsanahay dadkan in lagu sii taageero dagaalka in dadkan inta laga xurayna la garab istaago shacabka soomaaleed intooda badan hadduu garab taagan yihiin inta kaleetan aynu soo raacan waa rajeynayna insha allah
aad ayaad umahadsantihi kuwaas waxay ahaayeen cali cabdulaahi aadan cali yuurura oo xildhibaan hore oo baarlamaanka soomaaliya kasoo midahaan jiray iyo dr cabduqaadir isaaq cabdi oo ka fafaalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaabna inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaalan ku nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay
malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga inkato sidaan ku ahayalaan ku tusine waxaad ulateed ku santihiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibi lahaydadaa inkiro cakuyaysadkaynka mabayl baxdigaye ishqigay yaftuubay halkaa ku ilow ishqigay yaftuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga idkatee malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga idkato sidaan ku ahayalaan ku tusine waxaadulateed ku santihiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibi lahaydadaa inkiro cakuyaysadkaynka mabayl baxdigaye ishqigay yaftuubay halkaa ku ilow ishqigay yaftuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga idkatee
heeska sayan dhigisteel kusoo gabagabeenna baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa laanta af soomaaliga v o a. Dale sidaas iyo nabadgelyo.